kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen saamme hiljentyä sen Jumalan sanan äärelle, joka on kirjoitettu Markuksen evankeliumin 3. lukuun, ja nämä sanat kuuluvat seuraavasti. Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob, Sebedeuksen poika, ja tämän veli Johannes, jolle hän antoi nimen Boanerges, se merkitsee ukkosen jylinän pojat, sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet. Aamen. Helteestä huolimatta, oletko sinä sanan kuulija saanut virkistyä kesän aikana? Minä toivon, että sinun kesäsi on mahtunut virkistäytymistä, vapaata työnteosta, koulusta, tavallisesta arjestasi. Ehkä kesäsi on sisältynyt myös tuttavien ja ystävien tapaamisia, tai olet virkistynyt muuten luomakunnan kauneutta ja kaikkea Luojan antamaa lahjaa ihmetellessä. Luojan lahjat ovat runsaat, niitä saa ihmetellä ja niissä riittää kiitettävää. Luojan lahjoista suurimpia on siinä, että tänäkin kesänä olemme saaneet tulla rauhassa ja rauhallisesti virkistymään Jumalan sanan äärelle ja niin kuin usein sanotaan yhdelle koolle. Moni on saanut vahvistua siinä ajatuksessa, mikä näiden seurojen tunnukseenkin liittyy. Minä luotan sinun armoosi. Eikö niin, että kun saa luottaa Jumalan armoon, onkin vähemmän huolta ajallisista asioista? Jumalan sanan saarnan ja evankeliumin kuuleminen vahvistaa uskoa eli luottamusta ja rohkaisee jättäytymään luottavaisesti kaikessa Luojan johdatukseen. Tälläkin tavalla Jumalan armo virkistää. Meitä aivan jokaista on kutsuttu virkistymään sanan kuuloon, ja siltä taas näyttää näissäkin seuroissa, että kutsua on halunnut kuulla suuri joukko ihmisiä. Kun kesän seuroissa on kulkenut ja olen tavannut ihmisiä, olen ajatellut, että kutsua on kuultu juuri sitä toivoen, että saisi voimaantua Jumalan armossa ja ystäviä tavaten. Sellaisenkin virkistävän havainnon me kaikki olemme voineet kesän suurissa seuroissa tehdä, että Jumalan armo kutsuu luokseen aivan kaikkia. Seurakansa on tänäänkin kokoontunut yhteen monella tapaa eri taustoista, erilaisina persoonina, erilaisin identiteetein, eri kansoista ja eri kieliperheistä. Me olemme jokainen ainutlaatuisia, tähän elämään kutsuttuja, mutta me olemme myös armon sanan ääreen ja Jumalan yhteyteen kutsuttuja. Samanlainen ajatus nousee tästä nyt luetusta kuluvan viikon yhdestä evankeliumista ja laajemmin Markuksen evankeliumin koko kolmannesta luvusta, josta nämä jakeet ovat. Nimittäin tässä kolmannessa luvussa mainitaan kolme paikkaa, joissa tulee esille se, että Jeesuksen opetus, hänen ihmettekoonsa ja hänen esittämänsä armokutsu keräsivät hänen luokseen paljon ihmisiä ja monenlaisia ihmisiä. Melko nopealla vauhdilla sitten Markus kuljettaa meitä tässä luvussa yhdessä näiden erilaisten ihmisten kanssa Raamatun tärkeille paikoille. Ensin luvun alussa Genesaretin järvelle eli Galilean meren rannoille, sitten vuorelle ja viimein Jeesuksen kotiin. Nyt lukemieni jakeiden edellä Markus kertoo Jeesuksen olleen Galilean meren rannalla ja sinnekin kerääntyi suuri joukko ihmisiä. Ja Markus kertoo, että nämä olivat eri puolilta ympäri Palestiinaa, jopa Jordanin takaa. He olivat kuulleet, mitä kaikkea Jeesus oli tehnyt, parantanut sairaita, ruokkinut nälkäisiä ja ajanut saastaisia henkiä ihmisistä. Ja väkeä oli niin paljon, että Jeesus käski opetuslastensa pitää veneen valmiina, ettei hän jäisi väkijoukon jalkoihin. Tässä tekstimme edellä mainittu Galilean meri on keskeinen paikka monissa Raamatun kertomuksissa. Jos päällimmäisiä muistelen, niin Galilean merellä Jeesus tyynytti myrskyn. Siellä hän käveli vetten päällä ja vaikkapa antoi suuren kalan saaliin opetuslapsille. Lyhyesti Galilean merellä ja sen rannoilla Jeesus osoitti monella tavalla, että hän on se, joka on. Hänellä on voima ja valta. Hän opettaa eri tavalla kuin lainopettajat ja hänen esittämässään kutsussa on voimaa ja hänen armokutsuaan kannattaa kuunnella. Ja moni tätä kutsua myös kuuli. Tosin moni halusi Jeesuksen seuraan vain helpon ajallisen elämän toivossa, eikä tavoittanut sitä, mikä Jeesuksen sanoma uskosta ja iankaikkisesta elämästä syvimmiltään oli. Moni siis kävi myös kuulolla ja ihmettelemässä, mutta moni myös meni pettyneenä pois, kun huomattiin, että ajallisen hyvän lisäksi Jeesuksen seuraamiseen kuului ristin kantamista. Toisaalla Raamatussa muun muassa Johannes kertoo siitä, miten moni pahentui siihen saarnaan, jota Jeesus julisti. Sellaista Jumalan sanan saarna on tänäänkin. Se parantaa ja toisen se pahentaa. Joka tapauksessa Jeesuksen esittämä kutsu herätti paljon huomiota ja ilmeisesti sille veneelle tuli käyttöä, kun seuraavassa hetkessä Markus kuljettaa meidät Jeesuksen seurassa vuorelle ja näiden luettujen Raamatun jakeiden äärelle. Myös vuori on merkityksellinen paikka Raamatussa. Vanhasta testamentista voi lukea, miten vuorella Jumala ilmoitti tahtonsa ja antoi lain taulut Moosekselle. Tai Uudesta testamentista, miten muutamat opetuslapset seurustelivat vanhan liiton pyhien kanssa siellä kirkastusvuorella ja miten heillä oli Jeesuksen ja pyhien seurassa hyvää olla. Vuorella oltiin myös silloin, kun Jeesus antoi niin sanotun ohjelmajulistuksensa, josta sitten koottiin vuorisaarnana tunnetut Raamatun jakeet. Ja silloinkin oltiin vuorella, kun Jeesus antoi lähetyskäskynsä ennen taivaaseen astumistaan. Aivan tiiviisti sanottuna vuori on Raamatussa tärkeä paikka. Se on Jumalan erityisen ilmoituksen paikka. Niin tämänkin evankeliumin jakeissa ollaan vuorella, tosin nyt tässä pienemmällä porukalla. Joukko on pienempi, mutta edelleen voisiko sanoa moneen kirjava. Jos luoja suo ja muistamme, niin palataan vielä tässä puheessa tuohon seikkaan. Oikeastaan Markus ei näissä luetuissa jakeissa paljoa kerro, mutta sen keskeisen asian, että Jeesus on ensin valinnut ja kutsunut luokseen ja sitten hän lähettää kutsumansa opetuslapset. Keskeistä on siis se, että Jeesuksen lähettämät eli apostolit olivat Jeesuksen kutsumia. Monet heistä kutsuttiin juuri tuolta Galilean meren rannoilta ja heidät myöhemmin lähetettiin julistamaan Jumalan erityistä ilmoitusta kaikille kansoille ja kaikkialle maailmaan. Meidän kirkon katekismuksesta voimme lukea, mitä on tuo erityinen ilmoitus. Jumala ilmoittaa meille itsensä ja puhuttelee meitä luonnossa, kansojen vaiheissa ja ihmiskohtaloissa, mutta aivan erityisesti Jumala on ilmoittanut meille itsensä ja tahtonsa pyhässä Raamatussa ja vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Opetuslasten tai apostolien tehtävä oli siis saarnata Jeesuksesta. Siitäkin Raamattu muistuttaa, että tähän julistukseen ei tule lisätä omiaan, koska Jumalan erityinen ilmoitus se on jo päättynyt. Tässäkin ajassa minusta on turvallista ja tarpeellista tutkia, miten Jumalan erityistä ilmoitusta on ennen ymmärretty ja pyytää, että Jumala henkensä kautta avaisi meitäkin ymmärtämään sanaansa ja pysymään hänen sanassaan. Opetuslapset eivät siis olleet, eivätkä ole omalla asialla, vaan kutsujansa, lähettäjänsä asialla, julistamassa Pyhän Hengen voimassa sitä, mitä Jumala on erityisesti sanassaan ilmoittanut. Näissä jakeissa opetuslapset saivat myös tehtävän ja valtuutuksen karkottaa saastaisia henkiä. Toisaalla Raamatussa Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus lähetti 72 opetuslasta, jotka palatessaan Jeesuksen tykö iloitsivat siitä, että hengetkin tottelevat heitä. Tähän Jeesus vastasi, älkää siitä iloitko, että henget tottelevat teitä. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu elämän kirjaan, taivaan kirjaan. Nykyisin ei ole varmaan kovin tuttua tällainen puhe hengestä ja hengistä. Mieluummin tässä ajassa puhutaan siitä, minkä näemme ja minkä järkemme tavoittaa. Raamatun opetuksen mukaan on kuitenkin olemassa myös näkymätön maailma tai henkivaltojen maailma. On Jumalan henki, joka ohjaa meitä hyvään ja oikeaan. Ja on Jumalaa vastustava henki, joka houkuttaa pois Jumalasta itsekkyyteen ja pahaan. Ja se pahan valta on niin suuri, että omin voimin emme sitä voi voittaa. Siksi opetuslapsille meille kaikille riittää tehtävää parannussaarnan julistamisessa yhä edelleen. Tänäänkin Jumalan vastustajan valta voitetaan vain syntien anteeksi antamuksen evankeliumilla, eli Jeesuksen voimalla. Ja se Jumalan erityinen ilmoitus on sanoma juuri tästä. Kristuksessa on voitettu kuoleman ja synnin ja pahan valta. Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa saa luottaa ja kannattaa nytkin luottaa. Siksi näissä seuroissa ja tässäkin hetkessä on julistettu ja julistetaan syntien anteeksi antamista Kristuksen ansion tähden hänen nimessään ja veressään. Eikö tämä ole juuri se, mikä meitä virkistää? Tässäkin saarnassa tärkeintä on sanoma siitä, että synnin kuorman alle ei tarvitse uupua. Saa uskoa, että syntikuorma on kannettu, synnit on sovitettu Kristuksessa, Jeesuksessa. Vielä tekstimme jälkeen Markus kuljettaa meidät vuorelta Jeesuksen kotiin ja taas kansaa kerääntyi niin paljon, näin Markus kertoo, etteivät Jeesus ja opetuslapset mahtuneet edes syömään tuolla Jeesuksen kodissa. Kun Jeesuksen omaiset kuulivat, kaikesta tästä, mitä edellä oli tapahtunut ja miten kansaa oli ollut paljon liikkeellä. Hekin tulivat Jeesuksen kotiin, tosin ottaakseen Jeesuksen huostaansa, sillä he luulivat Jeesuksen olevan pois tolaltaan. Niin hullutus on se Jumalan erityinen ilmoitus ihmisluonnolle, että Jeesuksen läheisetkin perheenjäsenet epäilivät. Kun Jeesukselle tultiin sitten kertomaan, että äitisi ja veljesi ovat nyt saapuneet paikalle, oli tilaisuus opettaa. Jeesus katsoi kutsumiinsa ihmisiin, varmaan myös niihin 12, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi, tässä ovat äitini ja veljeni. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini. Rakas sanan kuulija, Jeesuksen seuraajina saamme olla Jeesuksen kotona ja osa hänen perhettään. Jeesuksen perheväessä oli ja on monenlaisia, ainutlaatuisia ja erilaisia ihmisiä. Tämä Jeesuksen perheväki, hänen seuraajajoukkonsa eli seurakunta, on sanan mukaisesti maailmasta ulos kutsuttujen joukko. Ja kristitty joutuu kokemaan siksi erilaisuutta myös suhteessa maailmaan. Mutta näissä lukemissa evankeliumin jakeissa oli myös apostolien nimiluettelo, joka taas voisi kertoa, että tämän joukon sisälläkin on erilaisuuden koko kirjo. Niin uskossaan luja Pietari kuin epäilevä Tuomas, niin eri tavoin yhteiskunnan muutosta ajanut Simon kiivailija kuin yhteiskunnan oloihin sopeutunut tullimies Matteus. Niin Sebedeuksen pojat Jaakob ja Johannes, josta sanotaan, että hän oli erityisen rakas Jeesukselle, kuin myös Juudas Iskariot, joka Jeesuksen kavalsi. Jeesus kutsui luokseen nämä 12, ja Raamatun kertomusten mukaan nämä 12 eivät olleet samasta puusta veistettyjä, vaikka saman puun oksiksi Jeesus heidät kutsuikin. Meitäkin Jeesus on kutsunut ja kutsuu kotiinsa, perheeseensä. Joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni, äitini. Onko meistä tekemään ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti? Raamatun kertomusten ja oman kokemukseni valossa joutuu sanomaan, että täydellisesti se ei onnistu. Kaikki nämä luetellut apostolit olivat ja kaikki me olemme syntiin lankeavia. Kun emme ole, eikä meidän tarvitse olla kaikesta ajallisesta yksimielisiä, minusta on inhimillistä se ja ymmärrettävää, että joskus mekin saatamme riitaantua. Katselemme vaikkapa yhteiskunnan rakentamista hyvin monella eri tavalla. siksikin on niin, että emme onnistu täydellisesti keskinäisissä suhteissamme. Meitä on moneksi. Mutta yhteistä on kuitenkin se, että syntisinä, syntiin lankeavina me saamme luottaa Jumalan armoon. Avautuisiko tästä näkyy myös siihen, että ajallisia eroja suurempaa on yhteinen usko. Tässä ajassa, monella tavalla hyvässä ajassa, korostetaan joskus minusta vieraalla tavalla yksilökeskeisyyttä, yksilön vapauksia, luotua palvotaan luojaa enemmän. Me olemme kyllä ainutlaatuisia ja erilaisia luotuja, se on totta. Vaikka niistä meidän yksilöllisistä ominaisuuksistamme ei edes tarvitsisi tehdä numeroa eikä mitenkään itseisarvoa. Antaisimmeko sen sijaan kiitoksen ja kunnian luojallemme siitä, miten erilaiseksi meidät on luotu ja miten erilaisina Jumalan lapsina meidät on kutsuttu luottamaan hänen armoonsa. Psalmissa 63 sanotaan minusta nöyrästi ja väkevästi. Hänen armonsa on suurempi kuin elämämme. Omia persoonallisia ominaisuuksiamme ja elämäämme tärkeämpää on se, kun saa luottaa Jumalan armoon. Vielä aivan lopuksi. Minulla on tämän ja edellisten kesien kohtaamisten myötä ollut mielessä ne monet nuoret ja miksei vanhemmatkin, jotka saattavat tuntea yksinäisyyttä, toiseutta, erilaisuutta tällaisten suurten ihmisjoukkojen keskellä. Kumpa minä ja me kaikki osaisimme suuressakin joukossa huomata, huomioida, osoittaa rakkautta, kun on niin helppoa unohtaa ja katsoa erilaisen tai eri mieltä olevan lähimmäisen ohi. Helposti tässäkin lankeamme itsekyyteen. Mutta kumpa osaisimme nähdä ja ihastella sitä ihmettä ja olla kertomassa siitä ihmeestä, että Jumalan armokutsu on tarkoitettu kaikille ja me olemme tässä valtakunnassa samalla viivalla jokainen. Ei tässä kodissa ole miestä eikä naista. Ei orjaa eikä vapaata, ei kreikkalaista tai roomalaista. Tällaiseen kotiin minä haluan kutsua myös sinua, joka olet joskus Jeesuksen kutsua kuullut, mennyt eri syistä pettyneenä pois. Sinä saat kaltaisenasi uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntisi anteeksi. Saat palata kotiin, jossa me olemme samanarvoisia, samalla viivalla armahdettuja syntisiä aivan jokainen. Jääkää nytkin kaikki luottamaan Jumalan armoon. Se on heikoissa väkevä. Jumalan armo riittää ja se vie meidät perille taivaan kotiin. Minäkin haluan kysyä, saanko uskoa omat synnit ja epäilykset anteeksi. Näin lupaan uskoa. Jeesuksen nimeen. Aamen.